Oiartzun irratia.
Oiartzun lanin podcasta. Oiartzun udalak eta Aize Aekak sustatua. Oiartzun irratiak ekoitzia. Kaixo guztioi, Lanin podcastaren saio berria entzuten ari zarete. Hizkuntza kudeaketa izan ohi dugu ardatz. Eta gaur, Euskaraldiaren ingurumarian arituko gara. Maiatzaren 15tik 25era egingo da, hizkuntza ohituretan eragitea ardatz duen ariketa soziala, eta aurtengo leloa, elkar mugituz egingo dugu izango da. Hoi bezala, norbanakoek eta entitateek eman dezakete Euskaraldian izena. Eta EPEA, ba, maiatzaren 14an amaituko da. Gaurko saioan, entitateen izen emateaz hitz egingo dugu bereziki. Ta horretarako gure artean da Aitzol Perez Sarroman, Euskaraldiako dinamizatzaia, Oiartzunen. Oiartzungo dinamizatzaia alegia.
Bai, egunon.
Egunon. Bueno, ongi etorri, saiora.
Eskerrik asko, gomitagatik.
Bai, eta sarreran aipatu dugu elkar mugituz egingo dugu dala urtengo leloa, laugarren edizioa izango du Euskaraldiak, eta, bueno, hasi altzara nabaritzen mugimendua.
Bai, ja, dena bezala data geho eta gertuago ikusi, ba, nabaritzen da jendeak, ba, interesa handitzen duala, ez? Eta, bai, ba, ja, kalian presentzi gehiago dugu, izen ematiare gora dijuzte, eta, bai, nik uste girotze bat eta ja gogo bat nabaritzen hasi gehala.
Mhm. Hirugarren aldiz sustatuko da entitateen parte hartzea. Bueno, entitate edo enpresa bati zergatik eman beharko luke izena. O zer esango zenioke zergatik emateko?
Bueno, bi aspektutatik esango nuke. Batetik norbanako bezala ikusitare, norbanako bakoitzako ordu gehien pasatzen dugun lekua lantokia eta izatea, aisialdian edo etxian baino. Bueno, lotako orduak etxugu kontatuko noski. Bino, oi, azkenin lan mundua eta lanian entidaetan ordu asko pasatzitugu gure egunerokotasunean. Euskeraldiak badu helburu gure egunerokotasuneko hizkuntza ohitura horiek aldatzea, beraz, lan toki edo inkluso bestelare, bestelako entidade hoietara iristea oso garrantzitsua da. Eta gero beste aspektu bat izango litzake entitate bezala, konpromiso maila bat ere erakustea, ez? Eta animatzea, ba, bertako kidei ere parte hartzea. Orduan, batetik edo bestetik entitateak Euskaraldian parte izatea importantea da.
Mm-hmm. Eta aukerei dagokionez, ze aukera ematen diete?
Ba, aurten simplifikatu indaz, egia da beste urtetan entidadik parte hartzen zuten eta ariguniak eta, bueno, olako kontzeptu herri batzuk sortu ziren eta horrekin lantzen haitu ginen bueltaka, batzutan errex ulertzen zela eta bestetan ez hain errex, eta oingun ez nazasiko azaltzen, ze aurten ez da hola planteatu, aurten simplego planteatu da, entidadek bi aukera izango dute parte hartzeko, bat, modu oinarrizkoan, eta hoi oso modu simplian esatea da, ba, entidadiak behin parte hartzen dula erabakitzen badu, bere kidego guztiari jakinarazi behar dio entidade gisa, parte hartuko dula, animatu bakotxari hau bizi edo belarri pres bezala parte hartzea, eta gero publiko ere egin behar dula, ba, Euskaraldia parte hartzen ari dela. Hoi da oinarrizko konpromisuak nola bat eskatuko zaizkienak entidadei, eta hoi da aukera bat. Eta gero badu beste bigarren aukera bat, dela sakoneko lanketa egiteko aukera, eta hor ja neurri desberdinak proposatzen zaizkio entidade bakotxak gehiago landu nahi badu bere barne dinamikak. Ba, bueno, entidade bakoitza jartzen dio bere neurrira. Baina hori da pauso batzuk, o konpromiso gehiago hartzeko gogua baldin badu, ba, aukera hori ere ematen zaio.
Uh-huh. Eta, bueno, izen ematea nola doa?
Bueno,
du ongi, nahi deu.
Bai, a ber, ongi dua, gu beti nahi dugu gehiago, eta... eta pentsatze dut azken egunetan beti buso laku gehalako azken egunetan handituko dela baitare izen ematea baina bueno, badua horrea bai, eta denetik interesantia dena da bos, denetik daudela ez daude aisialdiko eta kultur ikuspegi elkartiak daude enpresa handia baitare komertzio txikiak daude pixkat, bueno, ba, herri honetan aurkitu itzazkegun entidade ezberdinen ordezkariak baditugu bino alik eta gehienak nahi ditugu parte hartzen ordun pues falta dienei animatu
bai,
izen
bueno,
emateko
badute tartea oraindik
bai
eta zuk esan duzu bezala sinpletuta dagoenez edo sinpleago denez ba bueno ez dago ez animatuko ditugu guk ere hemendik
bai azkenian proba euskeraldiare horneako ta bat igual kritikure esango luke de txarreago baina proba bat da eta nik uste merezi dula 11 egunetan ariketa kontziente bat egitea nola ze ohitura ditugun hizkuntza erabiltzeko garaian eta proba moduan, modu kolektibo batean, planteatzeia zer gehiago egin dezakegun. Eta gero norbanako guak erabakiko du, mantendu edo ez mantendu. Baina behintzat probatzea, kalteik ez dio inorre egingo, eta gaina demonstratuta dago, ze hau ez da lehenengo euskeraldia, mesede egiten dula, eta sorpresa atsegin asko bizitzen ditugula.
Bai, eta askotan igual ohiturak ere aldatzen direla, ez?
Hoxe,
inertziak
bai.
Edo...
Bai, eta sorpresa atseginak esan dutena, ba, oain arte, beti, nire hauzoko okindegikukin beti gazteleraz pentsatzen etzakila, eta bapatin ikusi dut belarri prestxapa batekin, eta hemendik aurrea asigia euskeraz, mm-hmm. eta olako, edo guraso, nun ikusten nun honek etzakila, edo ez dakiz zer, eta...
Mm-hmm. Bai.
Esan takoa, sorpresa atsegin asko eramaten dira, eta baina hortako proban jarri bergia, mm-hmm. orduan parte hartzea animatzen ditugu.
Hori da, eta izena emateko, ze bide ditugu?
Bide ofiziala online da, Euskeraldiko web orrialdian bitartez, baino, eta hortako euskeraldia.eusen sartu, eta segituan ikusiko ditugu bi aukerak, edo norbanako bezala izena emateko, edo pixkat beraxiagoin, eta segituan entidaden izen ematea. Ja, entidadetaz aigian zentratzen. Bai, entidade bezala iz, bidea, oi, bakarra da, norbanako bezala egila da, herrian, emango dugula aukera, egun berexitan, bakalian, izena mateko. Baina entidade dagokionez, bai edo bai, uh-huh. euskeraldia.eusetik egin behar da.
Bai, eta, bueno, Euskaraldiaren aurre lanketa garai honetan, edo arlo sozioekonomiko lotutako ekintza edo kanpainarik edo egin alda.
Bai, aigea, bueno, guk eskualde mailan badugu urte guztian zehar beste egitasmo bat merkataritzari lotuak, bueno, gaina lan inekin askotan gurutzatzen gea, ez? Nahiz eta zuek enpreseta gehiago bideratzen zuten. Baina, bueno, guk horren lanketa, urte osoko lanketa honen arira, tarteka euskaparatiak antolatzen ditugu, lehiaketa moduan pixkat pizgarri izateko gogo, bueno, intentzio horrekin behintzat entidadeetan Euskaraldian parte hartzea animatzen nahi diegu eta lehiak erakus lehiuak edo negozio barrenak apaintzea gonbidatzen ditugu eta hobekin egiten dunak, ba, sari ja izango, sari potentia, eskualde mailan 400 euroko saritxo bat izango da eta gero herri bakoitzak 200 euroko gua.
Uh-huh.
Orduan, bueno, pues, oraindik, hortako garaiz gaude, izen emateko, entidadiak, imaginazioa erabili, apaindu, eta bueno, xoix batzu irabazi. Euskara lian kontura.
Ederki.
Eta hoi, aparte, aztu zait, hor badia ja pare bat urte, euskeraz barra-barra ekimena martxan jarri genuen eskualde honetan, eta, bueno, proba piloto bezala hasi ginen beste herri batzukin batea, eta ja azken urtean indar beresila jarri ditugu, eta horro jartzunen baditugu ilalarogei eta piko enpresa eta komertzio ziurtatzen dutenak euskeraren erabilera bat irekita dauden ordu guztian, horrek erakusten digu badutela zea bat, gaitasunaz aparte sensibilitate bat euskararekiko, eta horrelako ekimenetan parte hartu dutenekin harreman beresila izango dugu.
No inconstante de vida natureza, ay, canta xanreira oculta baixo a sombra da indiferencia.
Zu Euskaraldia dinamizatzen, zemagarren Euskaraldia duzu, zemagarren edizioa da?
Ni dinamizatzen, ba, iru.
Iru garrena?
Iru, bai. Lehenengoan erintzan oiartzunen egon dinamizatzen, ez.
Ah.
Iru.
Iru. Hai. Bueno, ja, bauzu, eskarmentu bat, ez dakit, zeure buruai jarri diozun helbururik?
Bo, alik eta hobekin atetzia. Etzai gustatzen helburu kuantitatiboak jartzea, zifrak jartzea, beti behitzen diogu, ez dugu ukatuko, baino etzai gustatzen zifrak jartzea. Helburua beti da alik eta jende gehienan gana iristea, eta arik eta bera, euskaraldiak planteatzen duen arik eta bera, alik eta hobekina itia. Honek euskeraldia zerbait ona baldin badu da ez dela euskeran aldeko jaialdi bat. Eskatzen dula osnarketa bat, eskatzen dula ohitura aldaketa bat, eta hoi ongi egiten dunak fruituak bereganatzen ditu. Orduan niretzako da garrantzitsuna, hoi ongi adieraztia eta jendire hoi ongi itia.
Bai, Oiartzungo hamaikakoa osatuta dago, nola... Bai, nola eman duzue horren berri?
Ba, guai, bueno, guai, nei, hau ja erabat subjetiboa, guai, atera zait. Hasiera batean, beti bezala iteko asmoa genuen, hamaikakuak bildu argazki bat atera, eta hau da Oiartzungo hamaikakua, baina ez ginen kapaz izan, data batean denak biltzeko, eta... plan B batian pentsatzen jarri ginean eta okurritu zitzaigun lehiaketa moduan egitea, jake pixkat kondenatua ginen sare sozialan bitartez aurkeztu berri izatia, behintzat zerbait beresila egingo dugu. Eta montatu genuen lehiaketatxo bat, silueta jarrita lehenengo eta gero agila asmatzen zuen jendiak, saritxo batekin, eta iruditzen zaigu berezkoa plana baino asko hobeto atera dela, eta oso konten gaude bai hamaikakuekin eta baita nola aurkeztu ditugun hamaikaku hauek. Herriko embajadore onak dira.
Ah, betu, ederki. Bueno, Euskaraldiakin batea ikaldia ere izango da, bai, itanoa praktikatzeko aukera izango da. Nazio mailan aurte lehendabiziko aldiz egingo da, baina Oiartzunen ez da lehenengo aldi, ez da?
Ez, gaina gure seme eta alaba kutxuna konsideratzen dugu ikaldiana, aurten ikaldia ofizialki ez du izena, euskeraldia aika deituko zaio, baina bueno, guretzat hoi hoi hartzungo mamut eta aprika bezala da, ora, guretzat ikaldia izangoa betirako, eta kitxo. Bai, gure erronka beresila bada, ika sustatzia, ez da bakarrik euskeraldian egiten dugun gauza bat, urturrek badu hildo bat urte guztian zehar, ikan bai ikasi eta prestigioa emate aldeare, bos, lanketa desberdinak, eta euskeraldian argitzea gatikan, azkenin nahi duguna da, ika alik eta gehien erabiltzea, bultzatzea jendia. Orduan ez da, hau bizi edo belarri presten konpromisuei lotutako konpromiso bat, ez da obiziak ikaz egin behar dutela mundu guztia iolako ezer, baizik eta dela ika lantzeko gogo bat adieraztia, orduan hoi egin nahi dunak pegatina bat jartzen dio bere txapari, eta alduna egiten du, bez. Entzule bezala, be animatuz bestiak dakilenak bereakin ika egitea, edo beak egiten aldun guztia betire, ba, errespetua mantenduz eta solaski dian horrekin, onarpen horrekin. Eta hoi da, galdetu nazu Juninaz, baina gure honekin hirugarren edizioa izango da. Ikalantzen duguna euskeraldian ta hasieran lehenengo urtean hoi hartzen da Bergara bakarra izan ginen, aurreko edizioun Tolosa aldeare gehitu zen. Eta oraingoan ja bai, Euskal Herri osoan eman dela aukera, nahi duten batzordiak parte hartzeko, eta pues, ez dakit zenbat gea, minio desente gehiago gea, labadakit.
Ba, besteik ez, eskerrik asko Aitzol, gurekin biltzeko tarte hartzagatik. Eta zuei entzule, ba, ez genuke agur esan nahi, saioan zehar entzundako abestiak, bueno, azaldu gabe, hizkuntza txiki edo gutxiagotu batean kantari aritzen den musikari bat hautatu dugu gaurkoan ere, Anti Amuño kantari eta gitarra jole galiziarra da, Santiagokoa. Eta, bueno, irakurri dugunez Donostian ere bizi izan da bolada batez. Folka, jaza, bosa, erritmoetan ibiltzen da, edo erritmoiek jotzen ditu, no? Eta 2022 urtean, Martin Kodas saria irabazi zuen eta Min sarietan ere izendatu zuten. Lehen kantuan Josune Arakistain zune euskal musikariarekin eta Greta Chaska italiarrarekin Milaka Lore kantua osatu zuen eta bueno, hori entzun dugu lehendabizikoz. Bigarren abestia As Vidas Caladas izenekoa izan da eta hirugarrena eta saioa isteko erabiliko duguna Karta Aberta izenekoa da. Bai, bere lehenengo diskoari izen ematen dion doinu hain zuzen ere. Eta guraldetik besteik ez, gozatu eta pozik bizi.
Entzun nahi eran oihartzunirratia.eusen.